În studiul nostru de Epistola către Evrei am ajuns în capitolul 12, un capitol care ne prezintă imagini ale celui credincios ca să ne conducă în aplicarea în viața noastră a ceea ce înseamnă trăirea prin credință. Trăirea aceasta prin credință este prin credința în Domnul Iisus Hristos, în persoana Lui, care este unică, deosebită, de neegalat. Credința aceasta este în baza lucrării trecute și prezente a Domnului nostru Iisus Hristos, marele preot, apărătorul nostru, mijlocitorul nostru, la dreapta scaunului Dumnezeu. Credința aceasta este credința mântuitoare. Nici o altă credință nu ne mântuiește, ci doar aceasta. Nu e credință în credință, ci credință în El și în lucrarea pe care a săvârșit-o El. Pe baza acestei lucrări a Lui, prezentată înaintea Tatălui, suntem primiți la scaunul Harului lui Dumnezeu. Am văzut toate aceste adevăruri în Epistola către Evrei. Suntem chemați în partea aceasta practică să perseverăm în credință, să mergem înainte prin credință. Ne-a așezat în față o seamă întreagă de exemple, îi numim eroi ai credinței, oameni ca noi, cu limitări, cu alunecări, cu păcate, oameni care au trebuit la rândul lor disciplinați de Dumnezeu. Oameni care au adormit în credință fără să fi căpătat ce le-a fost făgăduit. S-au uitat spre venirea Domnului Iisus. Au nădăjduit în asta. N-au primit ei. Zice Scriptura să nu ajungă la harul binecuvântat al desăvârșirii lucrării Domnului pe care noi îl avem astăzi când avem descoperirea deplină în Domnul Iisus Hristos, în Scripturi care ne-au fost date și înțelegem planul și lucrarea lui Dumnezeu. Calea pe care așteaptă să umblăm, viața pe care așteaptă să o trăim, felul în care trebuie să mergem prin credință mai departe. Am văzut că și soldatul în luptă, și atletul care aleargă, și copilul au nevoie de disciplinare. Fără disciplinare, nu ajungi la premiu, nu câștigi lupta sau nu ești așa cum te vor părinții. La această problemă a disciplinării am ajuns. Am poposit și poposim încă la acest subiect sensibil. El are sensibilitatea lui pentru că într-o parte, într-un aspect al disciplinării este implicată biserica. Și când trebuie să ne mustrăm unii pe alții, să ne corectăm unii pe alții, să ne îndreptăm unii pe alții, să ne disciplinăm unii pe alții, nu este simplu nici ușor. Relația aceasta însă este în Biserica Domnului Iisus. Una din expresiile cheie pe care Apostolul Pavel o folosește în Noul Testament este aceasta, unii pe alții sau unii față de alții. Este extrem de importantă în dinamica aceasta a bisericii, în viața bisericii, în relațiile din biserică. Ne rugăm unii pentru alții, ne sprijinim unii pe alții, ne corectăm unii pe alții, mijlocim unii pentru alții, ne doare pe unii din ceilalți. Și toate aceste exprimări vorbesc despre o relație în trupul lui Hristos sau în familia lui Dumnezeu în care simțim unii cu alții. Nu suntem rupți unii de alții. Așa că atunci când primești replica din partea cuiva disciplinat, dar cine ești tu să mă judeci? Sunt fratele sau sora ta în Hristos. Suntem partea aceleiași biserici. Dacă ești partea bisericii, nu poți să ridici întrebarea aceasta cu o reacție nepotrivită. Ești în biserica Domnului Iisus. Și prin biserică, Domnul care este prezent în ea, în mijlocul ei, în cei credincioși. Asistă și participă la actul disciplinării și zice Scriptura acolo în Matei 18, ia act de el Dumnezeu în cer. Dumnezeu din cer ia act de lucrul acela. Asta e important să înțelegi când ne vom uita la reacțiile celui disciplinat, la răspunsul pe care poți să-l ai la disciplină. Așa că ne-am uitat la această disciplinare prin biserică, cu fiorarea celor care înțelegem participarea lui Dumnezeu la asta și seriozitatea acestui act, atât din perspectiva bisericii care disciplinează, cât și din perspectiva celui care trebuie disciplinat. S-ar putea să câștigi și s-ar putea să o faci înainte să se ajungă la o disciplinare prin biserică, dacă în dragoste, în adevăr, cu înțelepciune, corectezi pe cineva la o relație individuală, atunci când asta poate fi făcut așa. Dar e adevărat, lucrurile care sunt săvârșite public trebuie disciplinate public. E de dorit să fie disciplinat ca să se vadă în fața celor care știu și problema. Am întâlnit oameni care au săvârșit, știu eu, pe internet ceva, au dat drumul la ceva, dar fi vrut să o rezolve atât de privat încât să nu știe nimeni. Lucrurile care sunt săvârșite și cunoscute public trebuie rezolvate public. Ne-am uitat la disciplinarea în trup și am înțeles că Dumnezeu are de-a face cu copiii lui și pe calea aceasta. Și înțelegând că nu toate apăsările în trup și bolile sunt pediapsă sau disciplină pentru păcat, am văzut că sunt și alte cauze ale trăirii în lumea aceasta, posibilei neglijențe a noastră, a faptului că ai călcat o lege de viață și de trăire pe pământul acesta, am văzut că trăim într-o creație care e atinsă de păcat, unde îmbătrânirea este un proces normal al trăirii noastre aici și vârsta și înaintarea în vârstă duce și poveri în trup, într-un trup care îmbătrânește, se deteriorează și de care vrem să și scăpăm într-o zi și să-l dezbrăcăm, să lăsăm ca un cort aici. Dar am văzut că de asemenea, când mâna lui Dumnezeu apasă, Duhul lui Dumnezeu vorbește acelei inimi și e important să iei seama la ceea ce te învață Dumnezeu. Să te pocăiești, să-i ceri iertare, să îndrepți lucrurile. Nu toate consecințele unei situații din acestea se vor repara automat. Sunt situații de boală, de urmări de boală cu care rămâi. Sunt situații pe care trebuie să le înduri restul vieții. Restul vieții îți vei aduce aminte că ai fost neascultător. Contextul este același și în epistola lui Iacov, atunci când spune dacă trece cineva prin suferință, de orice gen, să se roage. Adică să vii înaintea lui Dumnezeu și să-L întreb cinstit, Doamne, aș vrea să înțeleg ce vrei să mă înveți în suferința aceasta. Și dacă în suferința aceea Domnul îți descoperă că ești în ea din pricina neascultării, textul merge în acest context mai departe și spune să ajungi, să chemi oamenii duhovnicești, prezbiterii bisericii și acolo se presupune că îți mărturisesc starea și se roagă pentru tine și împreună cu tine și cer de la Domnul îndurare. Acesta e contextul și acolo. Dar s-ar putea ca cineva să forțeze mâna lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi formularea aceasta. Și când nu înțelegi ce vrea Dumnezeu să înveți, sunt situații când Dumnezeu îți oprește înaintarea pe drumul păcatului, oprindu-te din viața aceasta. Este situație dramatică. Toate acestea sunt cunoscute de Dumnezeu și în îndurarea Lui vorbește conștiințelor și celor care trec prin asta. Adevărurile acestea biblice nu sunt pe paginile Bibliei ca să devenim noi oamenii care arătăm cu degetul spre alții. Ne rugăm ca Domnul să descopere celor care trec pe acolo ce are să le spună Domnul. Ne-am uitat la o situație și la o disciplinare mai grea decât moartea. Când ai vrea să mori și nu te lasă Dumnezeu. Când vezi consecințele păcatelor tale afectându-i pe alții, ți se frânge inima. Ai da orice să plătești numai tu. Ai da orice să nu se mai întâmple ca acele consecințe să se rostogolească. Dar nu ești la masa negocierilor, ci ești la mila și bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu care știe ce are de făcut. Și apoi ne-am uitat la disciplinare dincolo de moarte, care este o pierdere a răsplătirii sau o diminuare a răsplătirilor cu care ai fi vrut să te poți închina înaintea Domnului și să le aduci la picioarele Lui. Am reflectat la toate acestea și le-am repetat ca să le înțelegem bine. Dar care e rostul disciplinării? Ce vrea Dumnezeu și de ce o face așa? Ce dovedesc toate aceste disciplinări? De ce ne tratează în felul acesta Dumnezeu? Primul răspuns pe care textul din Evrei 12 îl dă este că disciplina este dovada dragostei lui Dumnezeu. Versetul 6 spune așa: căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește sau pe cel pe care îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Nu cred că omul disciplinat, credinciosul disciplinat, ar trebui să pună sub semnul întrebării măcar o clipă dragostea lui Dumnezeu pentru el. Dar mă mai iubește Dumnezeu dacă a îngăduit asta? Da. Da, zice textul. Tocmai de aceea a îngăduit Dumnezeu acest lucru, pentru că te iubește. Dacă nu te-ar iubi, te-ar lăsa așa. Dacă nu te-ar iubi, n-ar interveni. Dumnezeu pedepsește sau disciplinează pe copilul lui pe care îl iubește. Este o imagine greșită pentru părinții care, uitându-se la suferința copilului disciplinat, disciplinat în termenii biblici, disciplinat cu toată cumpătarea, disciplinat gradual, dar se uită cu durere că îl doare orice tip de disciplinare. Și zice, nu-l disciplinez că-l iubesc. E drag de el, acum ce să-i fac? Dacă ți-e drag de el, ar trebui să-l disciplinezi. Dacă într-adevăr îl iubești, nu poți să-l lași să meargă pe calea nebuniei păcatului, cartea Proverbe e clar la asta. Nu poți să-l lași să meargă pe calea firii lui pământești, care va crea mari probleme și lui, ca și mie și ție. Nu poți să-l lași să meargă pe calea prieteniilor care îl strică, dacă îl iubești. Scriptura spune aici, Dumnezeu își iubește copiii și de aceea îi disciplinează. Cineva a observat că în dragostea lui Dumnezeu ne pedepsește, ne protejează și ne purifică. Ne pedepsește și vom vedea, ca să ne învățăm minte, să ne vină mintea la cap. Și a venit în fire, spune despre fiul risipitor în expresia noastră românească, adică și-a revenit din gândirea aceea distorsionată pe care a avut-o înainte. Vrei să-l protejezi, să-l protejez de pericolul păcatului, a relelor din lume, a nenorocirilor. Și nenorocirea nu-i doar să nu-l lovească mașina. Oi, mare nenorocire aceea. Dar dacă îl lovește o practică murdară, de ce nu o vezi la fel de grav? Protejează-l! Curățirea o are în vedere Dumnezeu sau purificarea noastră. Disciplinarea este dovada dragostei lui Dumnezeu. Amin? Disciplinarea dovedește calitatea de fiu sau fiică a lui Dumnezeu. Din nou, întrebarea nu este dacă Dumnezeu te iubește când ești sub disciplina lui. Răspunsul e simplu, da, tocmai de aceea te disciplinează. Întrebarea nici nu este, da, oi fi eu copilul lui Dumnezeu? Răspunsul e da. Tocmai de aceea te disciplinează, pentru că ești copilul lui. Spune versetul 7, suferiți pedeapsa sau răbdați-o. Dumnezeu se comportă sau se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci, care este fiul pe care nu-l disciplinează tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sau de disciplinare, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu se ocupă de tine. Întrebarea dacă ești sau nu copilul lui Dumnezeu nu este pentru cel care e disciplinat de Dumnezeu, ci pentru cel care e lăsat în pace în păcatele lui. Una din cele mai mari minciuni ale diavolului este pentru acei oameni care trăiesc în păcat și care zic, păi dacă e păcat sau dacă nu-i place Dumnezeu, de ce nu face ceva? Răspunsul acestui text este, nu ești copilul lui. Te lasă pe drumul acela și nu se ocupă de tine. Ar trebui să te sperie faptul că nu se ocupă de tine. Nu să te îndoiești că ești copilul lui când Dumnezeu intervine și te oprește. E dragostea lui și e relația de tată-fiu sau tată-fică în care îi pasă de tine. Ești fiul și fiica lui. Imaginează-ți că o tânără ar avea copii din relație neîngăduită de Scriptură, fără căsătorie. Și apoi s-ar căsători mai târziu cu cineva, cu un altul, și ar avea copii în continuare cu acesta. Ar un copil din relație păcătoasă. Are copii din relația de familie. Știți care va fi copilul cel mai puțin disciplinat în casa aceea? Primul. Știi de ce? Odată că nu-i aceeași inima tatălui față de el. În al doilea rând că dacă s-ar lega de el, tot timpul ar zice te legi de el că nu-i al tău. Și când te-ai uitat la situația asta, îi spune cel mai puțin disciplinat. E cel lăsat să facă ce vrea. Imaginea aceasta o folosește scriitorul biblic aici și spune, dragilor, dacă n-ați fi copiii lui Dumnezeu, v-ar lăsa să face ce vreți. Dar pentru că sunteți copiii lui, se ocupă de voi. Disciplinarea este școala care ne conduce la neprihănire. Este școala care ne conduce acolo. Și disciplinarea dovedește planul perfect al lui Dumnezeu. Mai întâi uitați-vă în versetele 9 la 10 cum dovedește acest plan. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită. Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Nu vă întreb cât sunteți părinți, pentru că fie ca părinți recunoaștem, fie noi copii recunoaștem în dreptul părinților noștri. Și anume, că nu întotdeauna ei față de noi și noi față de copiii noștri am aplicat cea mai potrivită disciplină. Fie am fost prea aspri, fie am fost prea blânzi. Fie am fost prea aspri că ne-au prins supărați, cu nervii întinși la maximum, și am fost mai aspri de cum trebuia în situația aceea. Fie ne-au prins așa, cu chef de iertare, și am fost prea blânzi când trebuia să fim mai aspri. Textul însuși spune, părinții trupești ne-au pedepsit cum au crezut ei că e bine, adică imperfect. Și totuși le-am dat cinstea cuvenită. Dumnezeu, prin contrast, ne pedepsește pentru binele nostru. La Dumnezeu nu este ezitare, la Dumnezeu nu este imperfecțiune. Dumnezeu nu greșește când spune, în dreptul tău, aceasta e cea mai potrivită disciplină. A fost prea aspră biserica? E Dumnezeu suveran și n-a greșit. Dumnezeu nu greșește, ne disciplinează perfect. Exact de aia aveam nevoie. Dar chiar să mă aducă cu boala asta, exact de aia aveam nevoie. Dar chiar să mă aduc în starea asta de disperare, de asta ai nevoie. Dar chiar așa să mă doară oasele și Domnul zice, de asta ai nevoie, David. De asta ai nevoie. Las că știu eu. Cu cât mai mult, zice textul, dacă îi respectăm pe părinții trupești cu imperfecțiunile lor, trebuie să-L cinstim și îl numește aici Tatăl Duhurilor. Dumnezeul Creator peste tot ce e în creație, nu doar noi oamenii, pe îngeri a disciplinat. Peste toată creația ne uităm la El ca unul care este suveran și desăvârșit. Nu ne îndoim o clipă de planul Lui perfect pentru noi. Care este, așa cum se încheie versetul, să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pacea neprihănirii. Auzi? Disciplinarea este o școală. O școală în care Dumnezeu lucrează sfințire în noi și roade ale neprihănirii. Dumnezeu ne face părtași sfințeniei Lui și face ca neprihănirea Domnului Iisus Hristos, cu care am fost îmbrăcați, să rodească în noi. Asta înseamnă că va rodi în gândire, în trăire, în vorbire, că roada Duhului Sfânt va începe să se vadă în noi, că roada trăirii curate se vede în viața noastră. Scriitorul biblic aduce înaintea noastră aici și folosește citatul din Cartea Proverbe. O, bine ar fi, părinții, să citim Cartea Proverbe din nou, ca să împrospătăm pentru noi și ca soț, ca soții, ca părinți. E o carte de multă învățătură. Zice Proverbe 3, versetele 11 și 12. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine îl iubește și bate ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. De aici, textul biblic este extins și aplicat în toată frumusețea lui în Evrei 12. Frați și surori, dacă suntem copiii Domnului, prin naștere din nou, suntem obiectul dragostei Lui, de Tată, pe care o exprimă în Hristos, prin Duhul Sfânt în viața noastră. Și în dragostea aceasta, El lucrează în viața noastră, disciplinându-și copiii. În dragostea aceasta, îi pasă de noi. Se ocupă de noi, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și o face desăvârșit. Așa că mulțumește-i astăzi că nu te-a părăsit, că ești al Lui și că se ocupă de tine. A Lui să fie slava și răspunsul potrivit la care ne vom uita data viitoare, prin îndurarea lui Dumnezeu, să fie unul pe măsură a dragostei noastre față de El. Amin.